Olemme viettäneet kaksi ensimmäistä tuntia kertaa keskiviikko ja torstain teeman alla, mitä me voimme oppia uskosta ja Jumalasta Iisakin kautta. Ja tänään me siirrymme sitten Jaakobiin. Ja näillä kahdella tunnilla tänään ja sunnuntaina me katsomme, mitä me voimme oppia uskosta ja Jumalasta Jaakobin kautta. Jaakobin elämä on niin laaja, että me emme kykene muuta kuin pikkaisen kurkistamaan Jaakobin elämää, mutta on se parempi kuin ei mitään. Hiukan kertauksenomaisestikin tulee nyt asioita, koska Iisak ja Jaakob liittyvät toisiinsa ja samoja tapahtumia toistuu kummankin elämässä. Kummatkin olivat osallisia samoista tapahtumista. Aikaisemmin katsoin niitä enemmän Iisakin kannalta. Nyt katson niitä samoja jonkin verran enemmän sitten Jaakobin kannalta, niitä samojakin tapahtumia. Jaakobin elämässä on myös Kristuskuva. Ainesta, niin kuin me eilen katsoimme, miten Iisak tuli Kristuksen esikuvaksi väkevästi ja voimakkaasti, mutta me emme nyt näillä kahdella tunnilla mene laisinkaan sitten Jaakobia katsomaan tältä kannalta, että ne on sitten joskus muulloin tehtävä jonkun toisen. Osittain kuin kertauksena, niin te muistatan, että kuinka Esaun ja Jaakobin äiti Rebekka ennen kaksosten syntymää sai Herralta sanan, luku 25 ja 23. Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa. Ja näillä sanoilla Jumala siirsi ensiksi syntyneeltä Esaulta esikoisuuden Jaakobille. Esikoisuus merkitsi tuona aikana sitä, että erityisesti isän kuoleman jälkeen veljeksistä esikoinen oli johtaja. Se oli johtaja veljesten keskellä ja heidän perheidensä keskellä. Se oli sukunsa keskellä pappina ja se oli hengellisenä johtajana. Mutta koska Jumala edeltäkäsin tunsi ja tiesi, että Esau tulee olemaan vain ajallisista kiinnostunut. Hän on epäpyhä, tulee olemaan epäpyhä ja hän tulee pitämään esikoisuuttaan halpana. Se ei hänelle merkinnyt yhtään mitään, niin Jumala edeltä näki tämän ja sen tähden Jumala päätti jo ennen poikien syntymää, että esikoisuus tullaan ottamaan vanhemmalta pois ja se tullaan antamaan nuoremmalle pojalle, eli Jaakobille. Jaakobin saama esikoisuus sisälsi erityisesti sen, että kun Jumala oli Abrahamin kanssa tehnyt liiton, niin hän vahvisti sen Iisakille ja Herra vahvisti sen Jaakobille. Niin tämä esikoisuus merkitsi sitä, että tämä Abrahamin liiton lupaukset ja siunaukset tulisivat kanavoitumaan Jaakobin kautta. Ei Esaun kautta, vaan Jaakobin kautta, jonka Jumala tuli asettamaan esikoiseksi. Ja se merkitsi myös sitä, että Messias suku tulisi kulkemaan Jaakobin suvun kautta. Eli Jaakob tulisi olemaan yksi Jeesuksen Kristuksen kantaisistä, niin kuin Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta sitten nähdään, että näin tapahtui. Messiaan suvun kulkeminen siunauksineen tulisi tapahtumaan Jaakobin ja hänestä polveutuvien ihmisten kautta, ei Esaun kautta. Myöhemmin tulemme näkemään, että tämä syntymäjärjestyksen vastainen esikoisuus, se toi ongelmia koko Iisakin perheelle ja se toi ongelmia Jaakobille. Ja me myöhemmin tulemme näkemään, että Jaakob sai tämän siunauksen, esikoissiunauksen, ei heti synnyttyään, vaan vuosikymmeniä myöhemmin, ikään kuin syntymällä Jumalan lapseksi erään tapahtuman kautta, johonka me tänä iltana sitten lopussa toivon mukaan pääsemme. Hebrealaiskirjeen 11. luku ja 9. jae Abrahamia ja Iisakia ja Jaakobia koskien sanoo näin: uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, nimittäin Abraham, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Me olemme jo täällä aikaisemmin nähneet, että tämä Abrahamin ja Jaakobin yhdessä asuminen kesti 15 vuotta. Ja he asuivat samoissa teltoissa. Ja Herrahan oli antanut Abrahamille erityisen tehtävän, että hänen tulee välittää Jumalan ilmoitus, Jumalan sana jälkeensä tuleville, jälkeensä jääville, jotta Herran lupaukset voisivat toteutua tämän suvun kohdalla. Jos siitä olisi tullut luopio suku, Jumala olisi joutunut etsimään jonkun toisen kanavan. Mutta säilymällä Jumalan liitossa, säilymällä Jumalalle uskollisena, niin Abrahamin siunaus ja liiton siunaus kulkisi tämän suvun keskellä aina sieltä sitten sopivasti valiten. Taas kun oli useampia poikia ja valinta tuli yhteen, taas kun hänellä oli useampia poikia, taas valinta tuli siellä yhteen. Ja näin se sitten kulki ja meni siellä aina Jeesuksen päiviin saakka. Abraham tai Jaakob oli sellainen kotosalla oleva, ja hän oli Abrahamin pitämässä pyhäkoulussa varmasti innokas kuulija ja oppilas. Hänen veljensä Esau oli taas ketojen mies, häntä ei niin kiinnostanut tämä Jumalan sana, ja hänestä tulikin sitten esikoisuuttaan halveksiva ja epäpyhä. Abraham pyhäkouluopetuksen lisäksi, niin kuin senkin olemme nähneet, hän piti jonkinlaista Royal Rangers kerhoa tai sellaista poikien toimintaa, jossa hän kasvatti nuorista miehistä, kotona syntyneistä miehistä, taistelijoita. Hän varusti heidät aseilla ja hän neuvoi, kuinka miekkaa käyttää, kuinka jousta käyttää, kuinka aseita käyttää. Hän tiesi, että eräänä päivänä vihollinen hyökkää hänenkin leiriin tai sinne hyökkää ja he joutuvat puolustautumaan. Ja niinpä sitten hän 318 kotona syntyneen aseistamansa, kouluttamansa miehen kanssa joutuikin käymään neljän kuninkaan kimppuun ja palauttamaan Lootin perheineen sieltä, kun he olivat ryöstäneet Lootin kaikki ne tavaroineen. Eli Abraham opetti, näin uskon takuu varmasti, Jaakobin myös taistelemaan. Ja me tulemme viimeisellä tunnilla, eli sunnuntaina, sitten näkemään, missä yhteydessä Jaakob joutuikin tarttumaan aseisiinsa ja kuin käyttämään niitä taitoja, joita hän oli isoisältänsä jo siellä saanut. Vastaavaa Jumalan sanan täyteistä ja hengelliseen taisteluun harjaannuttavaa elämää soisi olevan ei vain Abrahamin kodissa, vaan meidän jokaisen kodissa. Ja jos me olemme jo siinä iässä, että meillä ei enää omat lapset ole kodin piirissä, niin olkaamme sitten isoisinä ja isoäiteinä lasten lapsiemme suhteen sellaisia, että koitamme heille välittää, jos suinkin mahdollista, niin Jumalan sanan periaatteita. Kodilla on tärkeä osuus siinä, että nuorista tulee sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, että nuoret oppivat myös rukoilemaan ja taistelemaan. Sitä ei voi ulkoistaa seurakunnalle, että kyllä seurakunta sitten siellä omissa kerhoissa ja muissa opettaa. Kyllä meillä vanhemmilla ja isovanhemmilla on kodeissamme oma vastuumme ja me emme voi ulkoistaa sitä etes seurakunnalle. Sitten katsomme muutamia Jaakobin suvussa kulkevia hyviä ratkaisuja. Katsoimme niitä Iisakin suvussa kulkevia ja nyt katsomme Jaakobin suvussa kulkevia hyviä ratkaisuja. Niitä kulki siis Abrahamin suvussa, ne kulkivat isältä pojalle Iisakille ja pojanpojalle Jaakobille tällaisia muutamia hyviä elämäntapamalleja. Ne ovat kaikki hengellisen elämän keskeisiä käsitteitä ja ne olivat teltta, kaivo ja alttari. Nämä kolme kulki isältä pojalle ja pojan pojalle. Teltta, kaivo ja alttari. Teltta. Abraham jätti Kaldean Uurin Herran kutsusta siellä kaksoisvirran maasta ja hyvin todennäköisesti, että hän asui siellä kerrostaloissa. Kaivaukset ovat osoittaneet, että sen maailman sivistyksen keskuksessa Kaldean Uurissa oli kerrostaloja. Mutta kun Jumala kutsui hänet lähtemään liikkeelle, niin hän lähti maahan, jonka Jumala oli hänelle osoittava, ja hän tuli maahan teltoissa asuvaksi paimentolaiseksi. Hän tuli teltoissa asuvaksi paimentolaiseksi. Loot asui hetken aikaa Abrahamin kanssa teltoissa samassa telttakylässä, mutta sitten Loot valitsi Sodoman suunnan, me muistamme tämän, ja hän lähti vaeltamaan kappale kappaleeltaan kohden Jordanin laaksoa ja sitten siirtymistään aina Sodomaan asti. Ja me näemme, että kun hän meni Sodomaan, hän jätti teltan ja hän meni kiinteeseen asuntoon. Eli hän ei ollut enää teltoissa asuva Abrahamin tavoin. Mutta Abrahamin poika Iisak asui isänsä tavoin teltoissa. Ja Abrahamin pojanpoika Jaakob jatkoivat tätä teltoissa asumista. Hebrealaiskirjeen mukaan teltassa asuminen puhuu siitä 11. luku. Siinä sanotaan näin, että he tunnustivat olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. He eivät asettuneet kiinteisiin asuntoihin ikään kuin sanomaan, että tämä on meidän pysyvä paikkamme. Tämä on pytinki ja tämä on kivijalalle tehty ja tässä me olemme ja pysymme, vaan he olivat teltoissa muukalaisuuttaan osoittain vieraita ja muukalaisia siellä Kanaanin maassa kulkiessaan. Ja he ilmaisivat etsivänsä isän maata ja pyrkivänsä taivaallisiin tällaisia asioita. 13-16 jae sitä 11 lukua hebrealaiskirjettä sanotaan. Ja juuri tämän muukalaisuuden tähden he tunnustivat olevansa vieraita ja muukalaisia, he eivät kuulu tähän maahan, niin Jumala ei häpeä heitä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa. Jumala halusi, että he ovat vieraita ja muukalaisia tämän maan päällä, ja heidän katseensa on suunnattuna sinne ylös, sinne tulevaan maahan, tulevaan kaupunkiin. He odottivat sitä kaupunkia, jonka perustaja ja rakentaja on Jumala, ja sen tähden ne olivat tämän maan päällä vain teltoissa asuvia. Meidänkin tulisi tässä mielessä olla teltoissa asuvia vieraita ja muukalaisia oikein ymmärrettynä tämän maan päällä. Elämä täällä alhaalla on Pietarinkin mukaan muukalaisuuden aikaa. 1 Pietari 1:17 sanoo, vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Vaeltakaa pelossa, sillä sitten jatkaa Filippiläiskirjeen 3:20, meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Me olemme muukalaisia täällä sen tähden, että tämä ei ole meidän lopullinen kotimaamme, vaan me olemme täällä kauttakulkumatkalla. Me olemme muukalaisia. Meidän todellinen maamme on tuolla, kotimaamme on tuolla taivaassa. Ja sieltä me odotamme Herraa meitä sinne noutamaan ja sinne hakemaan. Eli muukalaisina eläen me olemme uskon isämme Abrahamin lapsia, teltta, kuuluu meidänkin elämään tässä mielessä. Sitten kaivo oli se toinen. Abraham oli kaivo kristitty. Hän itse kaivoi kaivoja, hänen palvelijansa kaivoivat kaivoja, ja Abraham ymmärsi, että jollei kaivoja kaivata ja ikään kuin elävää pulppuavaa vettä saada, niin ihmiset kuolevat ja karja kuolee, jota hänellä oli. Eli vesi oli elinehto siellä kuivassa Lähi-idässä. Myös Iisak ja Jaakob olivat samalla tavalla kaivoihmisiä. He kaivoivat kaivoja siirtyen kaivon luota toiselle. Ja se kaivo puhuu siitä, että heillä oli katkeamaton yhteys veteen, sanoisinko elävään veteen, elämää ylläpitävään veteen. Ja sen tähden he sitten saattoivat menestyä ja heidän karjansakin lisääntyä ja he pysyivät hengissä. Niistä he tyydyttivät oman janonsa ja juottivat laumansa. Meidän on myös oltava kaivo ja lähde kristittyjä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin tavoin. Meillä on oltava katkeamaton yhteys Kristukseen, elävän veden lähteeseen ja kaivoon, eikö näin? Meillä on oltava katkeamaton yhteys. Meillä on oltava yhteys Pyhän Hengen virvoittaviin vesiin. Ja meillä on oltava katkeamaton yhteys Jumalan sanaan puhtaana veteenä, eikö näin? Meidän on oltava lähde ja kaivo kristittyjä. Ja olkaamme esimerkkeinä, niin kuin Abraham oli Iisakille esimerkkinä, Iisak oli esimerkkinä Jaakobille, olkaamme mekin esimerkkinä lähde kristittyinä omille lapsillemme ja lastemme lapsille, jotta meidän Iisakkimme ja meidänkin Jaakobimme tulisi lähde kristityiksi. Sitten kolmas oli alttari. Abraham oli alttarien mies. Samoin olivat Iisak ja samoin oli Jaakob. Alttari kertoo, että heidän Jumalan palveluksensa oli elävää ja arjessa näkyvää. Se heidän uskossa olonsa ja heidän elämänsä perustui annettuun uhriin, alttarilla uhrattuun uhriin. Se ei perustunut siihen, mitä he itse olivat, kuinka suuremmoisia hyviä he itse olivat. Sen tähden puutteellisuudessaan ja vajavuutensa tunnustaen he virittivät alttarille tulen, laittoivat siihen uhrin ja se uhrin puhtaus ja vanhurskaus koettiin ja laskettiin heidän hyväkseen. Näin he toimivat ja näin he elivät. Ja vielä Iisakin elämä osoittaa sen, että ei vain jotain itsensä ulkopuolelta lasketa alttarille, vaan itse mennään alttarille. Eikö näin? Iisakhan meni itse asettuun alttarille. Ja näin meidänkin tulisi olla alttari kristittyjä. Eikö meidänkin uskomme lepää Kristuksen uhrin varassa, yksin sen varassa? Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja meidän tulisi Iisakin tavoin myös itsemme antaa elävänä uhrina Jumalalle. Ei vain ajatella, että Kristus oli meidän uhrimme, vaan meidän itsemmekin tulee antaa itsemme Jumalalle uhriksi. Herra sanoi siellä Mooseksen kautta, että tuli palakoon aina alttarilla, älköönkä koskaan sammuko. Meidänkin alttarillamme palakoon aina Jumalan tuli. Ilmestysmajan alttarille se ensimmäinen tuli, tuli taivaasta. Ja sitä tulta piti pitää vireillä koko 40-vuotisen erämaan vaelluksen ajan. Aina piti olla uutta halkoa, uutta uhria piti alttarille laittaa, että se tuli pysyi siellä vireillä. Sitten mennään Salomon temppeliin. Sinne ensimmäiseen uhriin tälleen tuli taivaasta Jumalan tuli. Ja sitä tulta piti pitää vireillä. Ja sitä varmaan pidettiin vireillä niin kauan, kunnes Jerusalemin hävisi. hävitys siellä siihen aikaan tapahtui ja kansa vietiin Baabelin pakkosiirtolaisuuteen. Mutta tuli pidetään aina vireillä alttarilla. Ja palakoon Jumalan tuli meidänkin alttarillamme niin, että lapsemme ja lapsen lapsemme näkevät, että isät ja äidit ovat Jumalan tulessa palavia ja hekin haluavat lapsina ja lasten lapsina siitä samasta tulesta päästä osalliseksi. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin elämässä olivat telttakaivo ja alttari koko ajan läsnä ja nämä samat kolme tulisi meidänkin elämässä olla läsnä. Jaakobin suvussa kulki sitten huonojakin käytäntöjä. Ei vain nämä kolme hyvää asiaa, vaan näin se on monesti, että huonokin siemen elää ja huonotkin esimerkit alkavat vaikuttaa ja ne näkyvät lastemme ja lastemme lastemme elämässä. Siellä kulki huonoja ratkaisuja. Aikaisemmin olemme katsoneet niistä joitakin Iisakin kannalta ja nyt katsomme niitä Jaakobin perheen elämästä ja Jaakobin kannalta. Ensimmäinen oli lasten eriarvoisuus. Abrahamin kodissa, niin kuin me muistamme, siellä oli kaksi poikaa, he olivat hyvin eriarvoisessa asemassa. No siihen oli syynsäkin ja oli jonkinlainen lupa Jumalaltakin. Mutta yhtä kaikki, pojat olivat erilaisessa asemassa. Iisak oli se varsinainen poika ja se Ismael oli se orjattar. Ja siellä kuitenkin koko ajan oli ilmi se, että toinen on jotakin ja toinen ei ole mitään. Toinen on jotakin ja toinen ei ole mitään. Ja tämä sama periaate vähän sitten tuli Iisakinkin perheeseen, niin kuin me aikaisemmilla tunneilla näimme. Iisak rakasti Eesauta ja äiti rakasti Jaakobia. Jakolinja tuli sinne perheeseen. Ja ei ollut mitään, että toinen olisi ollut orjattaren poika, vaan ne olivat kaksosia aivan samanlaisia. Ei ollut sitä puolusteltavaa syytä, mikä oli Abrahamin perheen kohdalla. Eli se vielä pahemmaksi muodostui sitten Iisakin perheen kohdalla. Miten sitten Jaakobin kohdalla kävi? Hänellä oli tietoa, miten Abrahamin kohdalla oli pojat. Miten oli Iisakin kohdalla, eli hänen ja veljensä kohdalla. Kun hänelle syntyi 11 poikaa, viimeinen niistä oli Joosef, niin Raamattu kertoo, että Jaakob rakastui tähän nuorimpaan poikaansa yli kaiken, enemmän kuin näihin 10 vanhempaan poikaan. Ja hän oli puolueellinen, hankki kaikenlaisia lahjoja ja vaatteita tälle Joosefille, nuorimmalle pojalle. Benjamin ei ollut vielä syntynyt siihen aikaan. Hankki näitä kaikenlaisia ja no sehän synnytti vanhemmissa veljissä sitten kateutta ja riitaa ja jopa silleen, että he päättivät tappaa ja surmata Joosefin ja katsoa, mitä hänen unistansa tulee. Joosefkin oli vähän heittämässä vettä kiville vielä, kun hän kertoi, oli kaikenlaisia unia. Tosin ne unet olivat Jumalasta, mutta eihän se lihan mielessä vaeltavia veljiä oikein kutitellut eikä tuntunut heistä kovin hyvältä, mutta näin se meni. Eli tämä oli yksi asia, mikä kulki siellä suvussa isältä pojalle ja pojan pojalle, että lapset olivat eriarvoisessa asemassa. No sitten moniavioisuus. Abraham oli suostunut tosin vaimonsa ehdotuksesta ottamaan itsellensä tilapäisen vaimon Hagarin. Ja siitä syntyi se Ismael. Mutta hänen poikansa Iisak taas pysyi luomisen järjestyksessä. Hän pysyi yhden vaimon miehenä. Mutta pojan poika Jaakob taas vaimonhaku matkallaan siellä Harranissa, hän pistää, sanoisinko sitaateissa, vielä paremmaksi. Hän ottaa 4 vaimoa. Kaksi ei riittänyt. Neljä täytyy ottaa. Eli me näemme, kun vanhemmat kylvävät jotakin. Ja lapset ja lastenlapset elävät penseydessä tai kylmyydessä tai jopa puoli luopion tilassa. Heissä se paha saa sijaa ja se kasvaa, voimistuu ja vahvistuu hyvin monesti. Näin se kävi Jaakobinkin kohdalla. Kolmanneksi, vaimojen eriarvoisuus. No, Abrahamin kohdalla jälleen me ikään kuin voimme selittää, että totta kai Hagar oli siellä eriarvoisessa asemassa kuin vapaa vaimo Saara, mutta yhtä kaikki sieltä koko ajan paistoi se, että nämä kaksi naista, toinen on jotakin ja toinen ei ole yhtään mitään, niin siellä oli eriarvoinen vänkäys päällä. No, mennään sitten, Iisakilla ei voinut tätä olla, kun hänellä oli yksi vaimo. Hän rakasti häntä, kiitos Jumalalle siitä. Mutta sitten mennään Jaakobiin. Jaakob rakasti Raakelia, mutta hän hyljeksi Leaa. Hän hyljeksi Leaa. Ja siihen ei ollut enää mitään pätevää selitystä. Ei kumpikaan ollut orjatar eikä niin edelleen, mutta kuitenkin siellä oli. Tämä, mikä Abrahamin kodissa oli jo idullaan, se sai oikein suuren muodon ja se kasvoi voimakkaasti siellä Jaakobin kodissa. Näin se tahtoo mennä, että nämä huonot esimerkit ovat varoituksena meillekin. Mitä virheratkaisuja me teemmekään, ne helposti alkavat näkymään meidän lastemme ja lasten lastemme elämässä. Sen tähden Paavali sanoikin Timoteukselle, 1. Timoteus 4:12, ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Näin meidän tulisi olla esikuvia, näin ollen lapsemmekin sitten saavat hyvän mallin ja hyvän kuvan uskovaisesta ja uskon elämästä, kuinka sitä tulee vaeltaa. No sitten katsomme Jaakobin vääriä tekoja luvatun esikoisuuden saamiseksi. Siellä luen uudelleen sen 25 ja 23, jonka olemme jo tuossa aikaisemmin lukenut, mutta jotta se palautuu mieleen. Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa. Tässä Herra sanoi syrjäyttävänsä ensiksi syntyneen ja sanoi asettavansa nuoremman pojan sitten tämän esikoisaseman ja esikoisen paikalle. Koko perhe tuli tietämään tämän Herran sanan, jonka Rebekka oli siellä saanut ennen poikien syntymää. Mistä se näkyy? Se näkyy Jaakobin toimista, kuinka kovasti hän pyrki saamaan sitä esikoisuutta. Hänellä oli tietoisuus siitä Herran sanasta ja hän halusi jo omin voimin käydä siihen Jumalan sanan ilmoitukseen sisälle. Jaakobin toimet osoittavat tämän. Kun Jumala antoi aikoinaan Abrahamille lupauksen perillisestä, Abraham jaksoi odottaa sitä, niin kuin olemme nähneet, 10 vuotta. Mutta sen jälkeen hän ryhtyi itse toimiin. Hän yhtyi orjattareen Hagarin ja siitä syntyi Ismail, ei syntynyt Iisakkia, lupauksen lasta. Ja tästä malttamattomuudesta seurasi vaikeuksia Abrahamin kodissa ja siitä seurasi vaikeuksia koko suvulle, koska Ismail ja ismaililaiset alkoivat sitten vainoamaan näitä Abrahamin sukulaisia. Ja se näkyy vielä tänä päivänä, arabikansat vainoavat juutalaisia ja israelilaisia. Eli se näkyy tähän päivään asti. Se, mitä Abraham tavoitteli Hagariin yhtyessään, se oli periaatteessa oikein. Se oli vain sitä, että hän halusi auttaa Jumalaa. Jumala oli luvannut hänelle perillisen, ja kun sitä ei ala kuulua, niin hän auttaa pikkusen Jumalaa, jotta se Jumalan lupaus toteutuu. Eikö näin? Se oli periaatteessa oikein, mutta täysin väärin. Ajoitus oli väärä ja tapa oli täysin väärä. Hän yritti auttaa Jumalaa omilla voimillaan, omilla kyvyillään, omilla konsteillaan. No milloin se Iisak sitten syntyi? Iisak syntyi, kun kaikki mahdollisuudet Abrahamilta ja Saaralta olivat menneet ajat päivät ohitse. Silloin ylösnousemusvoima tuli heihin, teki heidät eläväksi ja Jumalan sanan lupauksen voimasta tämä Iisak sitten syntyi 14 vuotta jälkeenpäin Ismailin syntymän. Juuri näin kävi Jaakobillekin. Hänellä oli Herran sana, tiedossa oleva Herran sana, että vanhempi on palveleva nuorempaa, eli Jumala asettaa ja tekee hänestä esikoisen, eikö näin? Se oli hänellä tiedossa oleva Herran sana. Mutta hän pyrki saamaan itselleen sen nopeutetulla aikataululla ja lihallisin keinoin petoksen ja valheen avulla. Se, mitä hän itsessään pyrki ja tavoitteli, oli oikein. Sitä hän vain tavoitteli, mikä oli hänelle luvattukin, eikö näin? Mutta keinot olivat väärät ja ajoitus oli pielessä. Hän itse ei ollut vielä valmis vastaan ottamaan sitä esikoisuutta. Hänen sydämensä ei ollut vielä siinä asennossa eikä tilassa, että Jumala olisi voinut hänelle sen esikoisuuden antaa. Hän yritti ostaa sen keittolautasella veljeltään, niin keneltä? Veljeltään, jollaista esikoisuutta ei edes ollut. Ei Jaakob sitä hoksannut. Hän yritti ostaa häneltä esikoisuuden mieheltä, jolla sitä ei itse asiassa ollutkaan, mutta hänellä itsellään se oli jo lupauksena, vaikkei vielä voimassa olevan. Eihän henkilö voi myydä sellaista, mitä hänellä ei ole. Eihän Eesaa voinut myydä mitään sellaista, mitä hänellä ei ollutkaan. Eikä Jaakob voinut ostaa sellaista, mitä toisella ei ollutkaan. Mutta hän yritti. Virheen teki siinä. Vähän myöhemmin hän koittaa saada isältään petoksella esikoissiunauksen, siinäkään onnistumatta. Iisak lausuu kyllä siinä oikeat siunauksen sanat. Sisältö oli oikea Iisakin sanoissa, mutta se ei astunut vielä voimaan Jaakobin elämässä, vaan se odotti aikaansa sinne Jabbok-virralle asti, se odotti aikaansa ja siellä se vasta laskeutui ja tuli Jaakobin elämään. Jaakob tavoitteli oikeaa asiata, mutta ennenaikaisesti ja väärillä menetelmillä. Ennenaikaisesti, kuten Abraham, ja väärillä menetelmillä, kuten Abraham omaa lupaustansa. Näin Jaakobkin toimi. Mikä olisi ollut sitten Abrahamille ja Jaakobille se oikea tapa toimia luvatun saamiseksi? Sama, miten Daavid toimi. No mitäs Daavidille oli luvattu? Betlehemissä Samuel oli voidellut hänet Israelin kuninkaaksi. Öljy sarvesta oli öljy vuodatettu hänen päähänsä ja sanottu, sinusta tulee Israelin kuningas. Mutta tämän lupauksen jälkeen oli pitkä aika, vuosia, ennen kuin se alkoi toteutumaan. Ja siinä välissä Daavid ei tehnyt vääriä tekoja, ei vääriä pyrkimyksiä astuakseen jonkun tilalle kuninkaaksi. Hän antoi Saulin olla rauhassa niin kauan ja sanoi, että minä en hänelle tee mitään, Herra hoitakoon asian. Eikä hän sallinut kannattajiensakaan tehdä mitään. Hän ei hyväksynyt sitä, vaan hän jätti asiansa Jumalan käteen. Ja samalla hän valmistautui ja kasvoi itse siihen kuninkuuteen henkisesti ja hengellisesti. Daavid halusi ottaa Jumalan aikana kuninkuuden Jumalan kädestä. Ja tämä sama olisi pitänyt Abrahamin tehdä sen luvatun perillisen suhteen, siemenen suhteen. Ja tämä sama olisi pitänyt Jaakobin tehdä esikoisuuden saamisen suhteen, odottaa Jumalan aikaa. Ei Jumala tarvi lupaustensa toteuttamisessa kieroiluja, ei valheita eikä venkoiluja. Kaikki on puhdasta ja reilua siinä ketjussa, kun Jumalalta jotain saadaan ja Jumala meille jotain antaa. Sitten katsomme kuritusta Jaakobin elämässä. Jaakob ei odottanut Jumalan aikaa, vaan ryhtyi halpamaisiin kaupankäyntiin ja petollisiin toimiin saadakseen sen luvatun esikoisuuden. Hän ei onnistunut siinä saamisessaan, vaan päinvastoin hänen tekojensa kautta laskeutui Jumalan kurittava käsi hänen elämäänsä. Minkä tähden Jumala alkoi kurittamaan Jaakobia? Sen tähden, että hän muuttuisi, että hän katuisi, että hän tulisi ikään kuin synnin tuntoon. Hänelle täytyy tulla vaikeuksia, hänelle täytyy tulla ongelmia hänen elämäänsä. Jumalan kurittava käsi näkyy erityisesti kolmessa kohtaa hänen elämässään. Näitä kolmea kohtaa Jumala käytti. Ja hän käytti tässä kurittamisessaan sitä periaatetta, että ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt. Mitä Jaakob oli tehnyt? Sen hän löysi edestänsä. Ja toinen, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Nämä lainalaisuudet alkoivat toimimaan Jaakobin elämässä. Ensimmäinen. Jaakobin pettäessä isäänsä esikoissiunauksen saamiseksi, niin oli kolme asiaa, mitkä siinä oli merkittävässä roolissa. Ensinnäkin valhe. Mikä se valhe oli? Kuka sinä olet, poikani? Minä olen Esau, sanoi Jaakob. Valhe. Sitten vaatteet. Äiti neuvoi, pue, kuule, Esau vaatteet päälle. Siinä on se kedon tuoksu. Isäsi tulee nuuhkimaan niitä vaatteita, kuule, hämätään tälleen häntä. Ei hän sitten tiedä eikä hoksaa. Eli vaatteet näyttelivät osaa toiseksi. Sitten kolmanneksi teurastettu vohla. Siitä valmistettiin se herkkuruoka, minkä Iisak luuli olevansa kedon riistaa, mutta se valmistettiin siitä vohlasta. Ja siitä vohlasta myös kietastiin sitä pöpperöistä taljaa, mitä taljaa turkkia se on, hänen käsivarsiinsa ja hänen kaulaansakin, kun Esau oli niin karvanen mies, niin sitten Iisak tunnusteli, että joo, karvanen on mies, kädetkin on ihan karvasia. Eli nämä valhe, teurastettu vohla ja vaatteet olivat siinä keskeisessä osassa. Ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt, muista tämä periaate. Kun vuosikymmeniä myöhemmin Jaakobin pojat pettivät isäänsä Joosefin asiassa, he käyttivät näitä kolmea asiaa siinä pettämisessä. Ihokas oli keskeisessä osassa siinä. Joosefi ihokas. Tarkasta, onko tämä poikasi ihokas. Ihokas oli siinä pettämisjuonessa mukana, niin kuin Esau vaatteet olivat siellä Jaakobilla ollut aikanaan mukana. Sitten teurastettu vuohipukki, jonka vereen kastettiin se Joosefin ihokas. No, se teurastettu vuohipukki oli siellä herkkuruokana ja sitten kaulalla ja käsivarsilla, mutta yhtä kaikki sama periaate. Ja sitten valhe. Tämän me löysimme. Peto on varmasti syönyt Joosefin. Se oli se valhe, kuka sinä olet? No minä olen Eesau. Eli samat kolme asiaa toistuvat. Näillä Jaakobia petettiin. Mitä hän oli tehnyt, hän löysi tekonsa hämmästyttävällä tarkkuudella edestään. Mikä yhtäläisyys kylvämisen ja niittämisen välillä. Miten Jaakobin eteen kiertyivätkään hänen tekonsa. Ja tämä tuli Jumalan kurittavana käteenä, rakkaan Jumalan kurittavana käteenä Jaakobin elämään, jotta hän muuttuisi, jotta hän menisi itseensä. Toinen. Jaakob tekeytyi sokeuden pimeydessä olevaa isäänsä pettäessään veljekseen. Ja isä luulikin, että siinä on Eesau, mutta siinähän olikin Eesaun veli Jaakob. Muista nyt tämä. Iisak oli pimeydessä ja hän luuli, että siinä on Eesau ja siinä olikin hänen veljensä Jaakob. Kun Laaban petti Jaakobia, oli yön pimeys, vastasi Iisakin sokeutta. Jaakob luulee Raakelon hänen vieressään. Ja siinä onkin hänen sisarensa Lea. Aivan yksi yhteen meni jälleen tämä pettäminen. Häntä petettiin. Hän löysi Laabanissa vielä kovemman pettäjän kuin hän itse oli. Hänen eteensä kiertyi hänen tekonsa. Tämä tuli Jumalan kurituksena Jaakobin elämään, hänen tosi parhaakseen. Kolmanneksi. Esikoisuutta tavoitellessaan Jaakob oli käynyt ovelaa kauppaa veljensä Eesaon kanssa. Myy minulle esikoisuutesi, hän oli sanonut. Myöhemmin Harranissa Jaakob joutui itse kaupan teon kohteeksi. Hän joutui Laabanin vaatimuksesta palvelemaan 14 vuotta, 7+7 vuotta saadakseen tyttäret itselleen vaimoiksi. Ja tuon 20 vuoden aikana, jonka hän siellä vaimonhakumatkalla oli, Laaban muutti hänen palkkaansa 10 kertaa. Aina kun tuntui, että nyt lähtee mies menestyy ja näitä tämmöisiä kaditsoita lähtee syntymään, pistetään erilaiset, nyt on oltava pilkullisia. Ja no ei, kun niitä lähti tulemaan, no nyt on oltava juovikkaita. Ja näin sitä aina muutettiin ja hän joutui itse kaupanteon ja petoksen kohteeksi. Se, mitä hän oli kylvänyt, hän löysi sen edestään. Ja tämä oli Jumalan kuritusta Jaakobin elämässä. Hänen eteensä kiertyivät hänen aikaisemmat tekonsa. Mutta näiden kuritusten kautta Jaakobin elämä aikaa myöten muuttui. Tekojensa niittämisen muodossa se aikaa myöten muuttui. Kurituksen kautta Jumala hioi Jaakobista sukunsa keskelle timanttia. Todellista esikoista, todellista patriarkkaa, joka voisi siunauksen välittää ja jättää sukunsa keskelle. Ja me tulemme sunnuntaina näkemään, että Jumala onnistui tässä kasvatus- ja kuritustehtävässään. Jokainen meistäkin joutuu taivaallisen isän, rakkaan taivaallisen isän lapsena vastaanottamaan hänen kuritustansa. Raamattu sanoo hebrealaisten 12, jakeet 6, 10 ja 11. Sitä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Jonkin verran me itse voimme vaikuttaa, paljonko taivaallinen Isä joutuu meitä kurittamaan. Mitä tuhmempia me olemme, sitä enemmän me varmaankin kuritusta saamme. Toisaalta myös se tehtävä, mihinkä Jumala meitä kasvattaa, sekin varmaan jonkin verran siihen vaikuttaa, koska eri tehtävät vaativat erilaista valmiutta ja erilaista kypsyyttä, erilaista elämän kokemusta. Näin Jaakobia Jumala kuritti. Ja Jumala kurittaa meitäkin, meidän tosi parhaaksemme. Jaakobin elämän yksi kaikkein tunnetuin tapahtuma luvussa 28 mainitun Jaakobin tikapuukertomuksen lisäksi. Nehän on kaikille tuttu, ne Jaakobin tikapuut. Taivaassa oli toinen pää ja maan päällä toinen pää ja enkeleitä kulkee siitä ylös alas. Ja mehän olemme kuulleet, että nämä tikapuut viittaavat Jeesukseen, Kristukseen, joka yhdistää taivaan ja maan. Hän on se silta, hän on ne tikapuut, jonka kautta taivas ja maa yhdistyy. Ja näin se varmasti on. Mutta sitten se toinen tunnettu kertomus on sitten luvussa 32 mainittu, johon nyt menemme, se Jabbok-virran paini siellä. Paini Jabbok-virran rannalla ja katsomme hiukan taustaa ennen kuin hyppäämme siihen lukuun. Iisak oli 20 vuotta aikaisemmin lähettänyt Jaakobin pitkälle matkalle Harraniin sukunsa luokse hakemaan itsellensä vaimoa, niin kuin me olemme tuoneet jo esille. Mutta samalla tämä vaimonhakumatka oli pakomatka. No ketä siinä paettiin? Siinä paettiin Esauta, koska Esau oli vimmastunut siitä, että Jaakob oli ostanut ja pettänyt häntä, ostanut häneltä esikoisuuden. Ja Esau oli tehnyt päätöksen, minä surman ja tapan Jaakobin. Ja Iisak ajatteli, että säästääkseni Jaakobin tältä veljensä murhaamiselta, minä lähetän hänet pois tästä kotoa, ja hän lähetti hänet sinne pitkälle vaimonhakumatkalle. Se oli pakomatka ja se oli vaimonhakumatka. Harranissa Jaakobille syntyi, niin kuin äsken näimme, kahdesta vaimosta ja kahdesta sivuvaimosta 11 poikaa. Benjamin syntyi sitten vasta myöhemmin. Hänellä oli paljon palvelijoita, paljon palvelitteria ja tuhansiin nouseva karjalauma. Ja hän lähtee liikkeelle Herran käskystä sieltä paluumatkalle kotimaahansa sieltä Harranista. Ja kohta alkumatkasta hän kuulee hätkähdyttävän viestin. Esau on tulossa häntä vastaan 400 miestä mukanaan. Tämähän säikähdytti Jaakobin. Hän oli pakomatkalla Esaulta ja nyt hän kuulee, Esau on tulossa, ei yksi, vaan 400 miestä mukanaan. Ja hän pelkäsi, että Esau on tulossa tappamaan hänet ja hänen joukkonsa. Ja 32.7 sanookin, silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja ahdistus. Hän tiesi, hän kauhistui, mitä onkaan hänellä edessään. Hädässään hän rukoilee Jumalaa. Hän vetoaa siihen, että Jumala, olet luvannut antaa minulle ja minun perillisilleni tämän maan. Rukous, joka perustuu Jumalan lupauksiin, rakentuu oikealle perustalle ja pohjalle. Näin meidänkin pitäisi aina tehdä. Daavid perusteli joitain rukouksia Jumalan sanalla. Olet sanonut näin ja nyt minä pyydän tätä. Jaakob rukoili ja perusteli varjelustaan sillä, että olet luvannut tämän maan minulle ja minun jälkeläisilleni. Meidänkin tulisi rukouksissa vedota enemmän Jumalan lupauksiin ja Jumalan sanaan. Se on vahvin perusta rukoukselle. Mutta Jaakob ei rukouksestaan huolimatta luottanutkaan Jumalaan, vaan hän ryhtyi moninaisiin varotoimiin. Hän jakoi väkensä ja karjansa kahteen joukkoon ajatellen, 32 ja 8, jos Esau hyökkää toisen joukon kimppuun ja tuhoaa sen, niin toinen joukko pääsee pakoon. Näin hän jakoi kahteen joukkoon sen. Sitten hän lähettelee kymmenkunta erillistä eläinlähetystä hänelle, sellaisia lepyttämiseläinlaumoja hänelle, yhteensä noin 600 eläintä hän lähettää hänelle. Ajattelee, että kun Esau saa, vihan Esau saa näitä eläimiä, niin kyllä hänen mielensä leppyy ja hän tulee sitten lepposolla mielellä häntä vastaan. Hän lähetti näitä. Mutta ei tämäkään tuntunut vielä riittävän Jaakobille, vaan hän vie koko väkensä joen yli toiselle rannalle. Ja ymmärtäisin näin, että hän vei väkensä ja kaikki sille rannalle, sen puolen rannalle, mistä Esau oli tulemassa. Ja sitten Raamattu jatkaa, jae 24 ja 5. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssansa. Tämä muuan mies on Hosean kirjan mukaan Jumala ja Herran enkeli. Eli hän oli sama, mikä orjantappura pensaassa ilmestyi Moosekselle. Eli esi-inkarnoitunut Jeesus Kristus. Sen hän kohtasi, se oli hänen painikumppaninsa. Ja niinhän Jaakobkin itse asian ymmärtää, olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Eli hän näki Jeesuksen Kristuksen. Yksin virran toiselle puolelle jäämisessä Jaakobilla oli liene ajatuksena se, että jos Jaakob kaikesta Esau kaikista lepyttelystä huolimatta käy surmaamaan ja hyökkää tämän joukon kimppuun, niin virta on sitten vielä hänen ja Esaun välissä. Ja hän kerkiää jotenkin pakoon ehkä juosta, kun hän näkee, että nyt tilanne kärjistyy ja menee tällaiseen teurastamiseen. Niin hän sentään hän meni sinne virran toiselle puolelle. Ja taivaallisen painikumppanin lonkkaan lyömisen syy näyttää olevan se, että hän teki pakenemisyrityksen mahdollisuuden. Hän teki Jaakobista niin ontuvan miehen, että Jaakobkin ymmärsi, ei virran etumatka riitä hänelle enää ollenkaan. Vaan nyt rampana miehenä hän ei pääse pakoon. Hänen on kohdattava väkisin Esau. Ja Esaun kohtaaminen merkitsi samaa kuin hänen menneisyytensä kohtaaminen. Hänen menneisyytensä kohtaaminen. Jumala joutuu joskus meitäkin viemään tilanteisiin, missä me joudumme kohtaamaan menneisyyttä, joudumme kohtaamaan niitä ihmisiä, joita me olemme pikkusen vältelleet ja kiertäneet kaukaa. Ja se on Jumalan armoa, että me joudumme sopimaan näidenkin ihmisten kanssa. Meillähän tulisi olla hyvät ja oikeat välit kaikkiin suuntiin, eikö näin? Sitten jae 26. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän eli Jaakob vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Jaakob ymmärsi nyt mahdollisesti ensimmäisen kerran, että hänen ainut turvansa ja pelastuksensa Esaun käsistä on Jumalassa. Se on Jumalassa. Lahjomiset ei riitä. Tällaiset järjestelyt eivät riitä, että jaetaan väkiä kahtia ja minä jää virran toiselle puolelle. En minä lonkka pois sijoilta olevana pääse mihinkään tässä menemään. Siinä sitä ollaan, Esau tulee. Ainut turva oli Jumalassa. Ja hän tämä tuska sydämessään ja totuus silmiensä edessä kieltäytyy päästämästä Jumalaa ennen kuin tämä siunaa hänet. Mitä siunausta hän tarkoitti? Sitä esikoissiunausta, jota hän oli väärin konstein yrittänyt vuosikymmenien aikana itselleen saada ja hankkia, jota oli yritetty jo antaa hänelle, hänen päällensä laskea, mutta hän ei ollut vielä saanut sitä. Sitä hän nyt pyytää Jumalalta. Ja hän tiesi, tässä siunauksessa on hänen pelastuksensa, koska se siunaus sisältää sen ajatuksen, vanhempi on palveleva nuorempaa, niin Eesaon täytyy leppyä hänen edessään, kun hänellä on tämä esikoissiunaus. Ja hän sanoi hänelle, eli Jaakobille, mikä sinun nimesi on, hän vastasi Jaakob. Jumalalla on antamisessaan useasti jokun ehto, ja siksi ennen siunaamistaan ja esikoisuuden antamistaan hän kysyy Jaakobilta, mikä sinun nimesi on. No kyllä kumpikin tiesi, mikä nimi on. Miksi sitten kysyä sitä? Jaakob-nimi tarkoittaa pettäjä. Ja kun Jaakob sanoo tämän nimen Jaakob, hän sanoo, olen pettäjä. Olen pettänyt, olen pettäjä. Sitä minä olen tehnyt. Se oli hänen synnin tunnustuksensa. Se oli hänen menneisyytensä tunnustus. Siinä hän tunnusti, mitä hän oli menneinä päivinä ollut. Siihen kiteytyy koko hänen siihenastinen elämä, yritys saada esikoisuus petoksella. Olen Jaakob, olen pettäjä. Raamattuun on kirjoitettu, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja niin kävi Jaakobillekin. Jaakob sai uuden nimen. Jaakob-nimi pyyhittiin pois. Hän tunnusti sen ja se otettiin pois häneltä, annettiin uusi nimi Israel. Ja hän sai siunauksen, sen siunauksen, jota hän oli kaivannut, jota hän oli odottanut. Ja hän pääsi sovintoon veljensä Eesaon kanssa. Opimme, että siunauksen saamiseksi meidänkin on tunnustettava syntimme ja annettava asioille oikeita nimiä. Me olemme taitavia pikkusen antamaan, nimittämään asioita eri tavalla, miten ne oikeasti ovatkaan. Me puhumme, että me olemme ahkeria ja säästäväisiä, ja se saattaakin olla rahan ahneutta. Me olemme ahneita ja olemme sen tähden säästäväisiä, ahkeria, jotta me saisimme vaan lisää ja lisää, mutta on kauniimpaa sanoa, että minä olen säästäväinen ja olen ahkera, kuin että olen rahan ahne. On kauniimpaa sanoa, että minä vain harmittomasti puhun toisesta ja kerron hänestä jotakin, kuin tunnusta, että no kyllähän minä juoruan ja puhun pahaa hänestä. Me annamme asioille kauniimpia nimiä, ja me säilytämme kasvomme ja petämme itseämme, mutta emme Jumalaa. Jaakob antoi oikean nimen. Kun mekin annamme oikean nimen, niin Jumala siunaa meitä. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta jokainen tunnustaa ja hylkää, se saa armo. Mutta mitä merkitsevät sitten sanat, sillä sinä olet taistellut Jumalan kanssa ja olet voittanut? Voiko ihminen voittaa Jumalan? Kyllä ihminen voi voittaa Jumalan. Jaakobhan voitti Jumalan silleen, että en päästä sinua, ellet siunaa minua. Eli Jaakob vetosi siihen lupaukseen, jonka hän oli Jumalalta saanut. Ja hän ei suostunut päästämään Jumalaa ennen käsistään, ennen kuin Jumala antoi hänelle sen, mikä hänelle kuului, minkä hän oli hänelle luvannut. Se oli hänen taistelunsa. Hän tiesi, Jumala ei voi kieltää itseänsä, minkä Jumala on luvannut, hän tulee antamaan sen. Ja minä en anna periksi siitä, se oli hänen asemansa. Meidänkin tulee olla rukouselämässämme tällä samalla periaatteella liikkeellä. Minkä Jumala on luvannut, me voimme vaatia sen asiana, taistella sen voittoon, eikö näin? Meidän ei tarvitse antaa periksi. Niin, itseänsä kieltää, hän ei saata. Jumalan lupaukset, vaikka ne ovat selviä, ne on monesti omistettava taistellen itse. Niin oli Jaakobikin omistettava. Painia oli käytävä, en päästä irti sinua. Elia rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Ja hän rukoili rukoilemalla, että sataisi. No miksi hän sitä sataamistakin rukoili rukoilemalla? Herrahan oli sanonut, että näyttäydy Ahabille, niin minä annan sateen maan päällä. Ja siihen oli selvä lupaus. Eikö se tule kuin manulle illallinen, että kun uhrit on uhrattu ja siellä kaikki tehty, niin sade tulee ja ropisee ihan itsestään? Ei. Jumalan selvä lupaus oli Elian omistettava 7 kertaa rukoilemalla. Eikö näin? Sitten nousi pilvi ja alkoi sade. Daniel oli Baabelin pakkosiirtolaisuudessa. Hän näkee Jeremian kirjasta, että 70 vuotta oli säädetty sille kansallista pakkosiirtolaisuuden aikaa. Hän lukee sen ja huomaa. Hän ottaa kalenteria ja laskee, joo, tuolloin se on tapahtuva. Hän ei jäänyt vuoteelle vain makoilemaan ja odottelemaan, koska se 70 vuotta tulee täyteen. Se on lupaus, niin sen täytyy toteutua. Ei näin Jumalan lupauksia omisteta, vaan Daniel kävi rukoustaisteluun paastossa, säkissä ja tuhassa. Hän kävi omistamaan tämän Jumalan lupauksen itselleen, eikö näin? Daniel 9:2 säkeistö eteenpäin. Ja näin Jaakob teki Jappok-virran rannalla. Hän taisteli Jumalan lupauksen voittoon ja hän sai sen. Olkaamme mekin peräänantamattomia rukoilijoita ja taistelijoita. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen.